Kaikkihan me olemme saaneet lukea lehdistä, uutisista, miten siellä hankkiudutaan hieman kohti sotaa, eli Iran vastaan USA ja tietysti Iran vastaan samalla Israel, koska se heidän mielestään kulkevat käsi kädessä. Ja se tietenkin nostaa aina jännitteitä Lähi-idästä, joka on muutenkin äärimmäisen tulenarkaa aluetta. Minkälaisen suurempaan sotilaallisen konfliktiin kummallakaan ei tunnu olevan haluja, mutta kun ymmärretään, että Israelilla, anteeksi, USA:lla on Lahdella, siis Persenlahdella, siellä on lentotukialus ja sen mukanaan valtava laivasto-osasto. Heillä on Qatarissa, Qatarin emirikunnassa, sotilastukikohta muutoinkin. Ja siinä lähellä Intian valtameren puolella Diego Garcian saarella pommikodeinen tukikohta. Israelilla on Omaninlahden puolella, eli tuossa Persianlahdelta, kun lähdetään ulos kohti Intian valtamerta. Siinä on nyt Omaninlahti, ensimmäinen kansainvälinen merialue. Heillä on siellä kaksi sukellusvenettään, näitä Dolphin-luokan veneitään, joissa on myöskin risteilyohjuksia. Ja mikäli Israelilla on ydinkärkiä, niin noissa risteilyohjuksissa saattaa myös olla sellaisia. Israel ei ole tunnetusti ilmoittanut olevansa ydinasevaltio, mutta sitä nyt kukaan ei ole enää pitkän aikaan epäillyt. Eli asetelmat toisaalta ovat hyvin jännitteiset. Iranilla on tavattoman voimakas halu näyttää omalle kansalleen, että ne hallitus on toimintakykyinen. Ja sanktiot, joita Yhdysvallat on heitä kohtaan asettanut, eivät vaikuta hallituksen toimintakykyyn, mikä on valhe. Maan valuutan arvo, se on romahtanut. Siellä saa olla jo matkalaukullinen raha, jos hakee jonkun taatelipussin torilta. Ja tietenkin öljyn vienti, eli heidän, joka on heidän päätulolähteensä, on romahtanut jo 2 miljoonasta barrelista. Tällä hetkellä taitaa olla 500 000, eli vain noin neljäsosan siitä. Ja suunta on edelleenkin alaspäin. Tällaiset asiat pitkällä jänteellä niin eivät voi olla vaikuttamatta myöskään tällaiseen sotilaalliseen jännitteen syntymiseen. Ja Iranilla on erittäin iso armeija, erittäin iso laivasto, no tietenkin, koska he ovat siellä Lahdella ja myös aivan tuossa Hormuzin suulla, niin he ovat myös hyvin kykeneviä käyttämään noita aseistustaan. Ja samaan aikaan tietysti, kun siellä on myös Englannin, USA lisäksi Ranskan ja Englannin lentotukialus ja Iso-Britannian muuta sotakalustoa, niin siellä on enemmän tulivoimaa kuin ensimmäisessä ja toisessa maailmansodassa käytettiin yhteensä. Niin mitä tahansa voi tapahtua, joku komentaja voi hermostuksissaan painaa väärää nappulaa ja silloin saattaa syttyä aivan mitä vain. Se, että siihen on nyt myös Israel vedetty tähän samaan konfliktiin mukaan, se on vain tällainen Iranin, sanoisinko perinteistä ulkopoliittista ohjelmaa noudattava väite, jonka mukaan juutalaisvaltio tulee hävittää, ja sitä Yhdysvallat tukee sitä niin voimakkaasti, että Iran ei voi sitä vielä hävittää, vaan ne kaikki niputetaan sitten yhteen nippuun. No, Iran voi väittää mitä tahansa. Minun raamattuni ei kerro, että Israel häviäisi kartalta sen jälkeen, kun heidät on istutettu tähän maahansa takaisin, aivan niin kuin Jaakko tuossa alussa mainitsi. Eivät he sieltä mihinkään lähde, eivätkä he lähde sieltä mihinkään, vaikka Hamas ampuisi kuinka paljon raketteja ja Hezbollah uhkailisi pohjoisesta millä tavalla tahansa. He ovat ja pysyvät siellä, sillä se on Jumalan ennalta määrittelemä tapahtumasarja, joka johtaa sitten suoraan kohti näitä lopun aikojen tapahtumia, jotka ovat vielä tietenkin edessä päin. Kaikki tämä kokonaisuus on kuitenkin, se on täysin hallinnassa, jos ei nyt ihan näytä aina siltä, niin se on ainakin tuolla taivaassa täysin hallinnassa ja asiat liikkuvat omina kokonaisuuksinaan, omina pieninä palapelin osasina täydentämään sitä kokonaiskuvaa, joka sitten aikanaan päättyy milleniumiin, eli rauhanvaltakuntaan, jossa ei enää sodita eikä opetellakaan sotimaan, niin kuin profeetta Jesaja toisessa luvussaan asian ilmaisee. Siihen suuntaan ollaan menossa, mutta samalla, siis kohti rauhaa ollaan menossa, mutta samalla on myös todettava, että ennen kuin tuo lopullinen rauha, jota myös Israelin kansa odottaa todellakin aktiivisesti, haluaa sitä, kaipaa sitä, niin sitä ennen heidän täytyy myös olla mukana niissä vielä täyttymättömissä profetioissa, jotka ennakoivat noita tulevia rauhanaikoja. Tämä on aina minulle tietysti, niin kuin monelle Israelin ystävälle, aivan vaikea asia ehkä sulattaa siinä mielessä, että me rukoilemme rauhaa juutalaisvaltiolle. Me rukoilemme, että peite poistuisi heidän silmiltään, jotta he ymmärtäisivät myös evankeliumin, tutustuisivat messiaaseensa. Mutta kuitenkin kaikki niihin liittyvät profetiat, jotka ovat vielä täyttymättä, niiden tulee täyttyä siinä säädetyssä järjestyksessä, jotka Jumala on meiltä ennalta kirjoituttanut. Ja siihen mahtuu myös termejä, Jaakobin ahdistus, siihen mahtuu ilmestyskirjassa kuvattuja tapahtumia, ja toki vielä edessäpäin olevia, mutta kaikki kuitenkin ennen kuin tuo milleniaalinen, tuhatvuotinen rauha aikanaan maan päälle ilmaantuu. Siksi on hyvä ymmärtää aikaa, jossa elämme. Tämä ajan ymmärtäminen näyttää olevan hieman hakusessa myös tämän päivän kristikunnassa. Ei tietenkään täällä, tehän olette fiksuja kristittyjä kuin mitkä. Mutta noin laajemmin tuntuu olevan sellainen erikoinen käsitys, että Israelin tulisi luopua jostakin sellaisesta, joka heille on Raamatussa luvattu ja säädetty ennen kuin tuota rauhaa saavutetaan. 15 vuotta sitten tällaista yritystä tehtiin Gaasan suhteen. Vaihdetaan maata, annetaan palestinalaisille maata ja saavutetaan rauha sitä kautta. No, me kaikki, jotka ymmärrämme näitä asioita, niin olemme selvästi myös ymmärtämässä sen, että mitään sellaista ei ollut seurauksena. Sen jälkeen, kun 2005 Gaasa luovutettiin, ei ole ainuttakaan rauhan päivää ollut juutalaisvaltiossa. Toki ei koko 71 vuoden itsenäisyydenkään aikana, mutta kaikkein vähiten myös tuolta alueelta. Ja tätä prosessia pitäisi kuitenkin jatkaa ja laajentaa länsirannan osalta. Ja ne, jotka tällaista ajatusmallia pitävät esillä, toivovat, että sen jälkeen sitten se rauha tulisi. Niin jos ei se tullut, kun annettiin pois osa Israelille luvattua maata ryhmälle, jonka perimmäinen tarkoitus on juutalaisvaltion tuhoaminen. Jos se olisi syntynyt silloin, niin millä perusteella se voisi syntyä sen jälkeen, kun luovutetaan heille vielä lisää sitä Israelille annettua sydänmaata, Judeaa ja Samariaa. Meidän on aivan turha yrittää pettää itseämme ja ajatella ja toivoa, että rauha syntyisi sitä kautta. Ja rauha, todellinen rauha, ystävät hyvät, eivät synny Lähi-itään eikä maailmaan ennen kuin rauhan ruhtinas sen itse aikaan saa. Siihen saakka me tulemme näkemään tiettyjä rauhan sopimuksia, jotka itse asiassa eivät ole koskaan tarkoitettu pysyviksi, vaan pikemminkin tällaiseksi tiettyjen tapahtumien siirtämiseksi eteenpäin, jossa ne kulminoituvat jälleen yhä voimakkaammin ja voimakkaammin esille väkivaltaisuuksien muodossa. Eräs tällainen, ainakin minua itseäni tapahtuma voimakkaasti kiehtova ajatusmalli ja tällainen profeetallinen näköala on tuo Jerusalem ja sen vanha kaupunki ja vielä eteenpäin vanhan kaupungin sisällä oleva temppelivuori, joka on ollut tällainen polttopiste jo pitkän aikaa, ja mitä enemmän siis Arabia ja Israelin välisissä konfliktissa ja puheissa ja ajatuksissa, ja mitä pidemmälle edetään näissä asioissa, ja yhä voimakkaammin tulee tämä nimenomainen temppelivuori olemaan kulminaatiopisteenä väkivaltaisuuksille ja myöskin profetioiden täyttymiselle. Asiat etenevät niin kuin niiden tulee edetä. Saisinko tuon diaesityksen tuonne taululle, täytyy olla esitu täältä. Kovin voimakkaasti on viimeisten 5 vuoden aikana ollut esillä tämä hanke, siis, anteeksi, pitäisikö minun täältä se laittaa? Et se on kiva, kun tätä tietokoneekspertit tulevat auttamaan tällaista tumpeloa.
Tästä taitaa olla 2 tumpeloa.
Ai nyt on 2 tumpeloa täällä. Okei, saisiko vielä 3. lisää, niin ehkä sitten kuvakin syntyy jo tuonne. Mennään tuosta taaksepäin. Tuosta taaksepäin. Ei, se vielä kattuu. Jännitys tiivistyy.
Nyt.
No niin. Sillä nämä vaalit, jotka juuri käytiin Israelissa, ne olivat tietyssä mielessä äärimmäisen mielenkiintoiset. Itse ainakin odotin niitä oikeastaan jännityksellä. En ikään niitä Suomen vaaleja. Suomi ei ole niin, miten sanoisin, profeetallisesti merkittävä tekijä lopun aikojen tapahtumissa kuin Israel on. Sillä mahdollisuudet, että nämä profetioiden, tiettyjen profetioiden täyttyminen olisi voinut saada tällaisen napin painalluksen potkun eteenpäin, olivat äärimmäisen lähellä. Niin kuin lopputuloksesta tiedetään, niin siellä oikeistokoalitio, eli Netanyahun johtama oikeistoryhmittymä, sai 65 paikkaa ja 55 sitten jäi tälle keskusta-vasemmistoblogille. Tällä hetkellä tilanne ei ole enää sellainen. Aivan viimeiset tiedot, kun luin tuota Netanyahun ilmoitusta tai Likudin ilmoitusta, on, että he näyttävät joutuvan tilanteeseen, jossa heidän kannatuksensa Knessetissä jääkin vain 60 paikkaan. Sillä Israel Beitenu-puolueen, eli Avi Liebermanin johtama ryhmittymä, on esittänyt sellaisia vaatimuksia hallituksen osallistumiselle, jota tuntuu olevan aika mahdoton muiden hyväksyä, lähinnä ortodoksien, ja myöskään Netanyahun tuntuu olevan hyvin vaikea hyväksyä Liebermania. Hänhän itse asiassa sai tämän prosessin lähtemään alulle viime syksynä, kun hän erosi hallituksesta. Hän oli puolustusministeri vakanssilla, ja hän jätti hallituksen marraskuussa sen jälkeen, kun Gazasta oli tehty tämä ensimmäinen 500 raketin hyökkäys, ja hän halusi lähettää sinne valtavan iskuryhmän, 10 000 miehiä, ja nujertaa Hamasin tai yrittää sitä, ja jonka Netanyahu sitten kielsi. Ja Lieberman hyppäsi sitten pois kuin Eno venestä ja ilmoitti, että hän ei ole sitten enää käytettävissä, eikä hänen puolueensakaan tue sitten enää hallitusta. Se aikana nämä uudet vaalit, ennenaikaiset vaalit, jotka muuten olisivat vasta ensi syksynä. Ja nyt hän haluaa takaisin tuota puolustusministerin salkkua ja sitä myöskin tiettyjä vaatimuksia ortodoksien suhteen, jotka itse asiassa ovat laajempina ryhmänä tukemassa Netanyahun pysymistä tuossa koalition enemmistössä. Ja siihen ei näytä löytyvän sitten yhteisymmärrystä. Toisaalta Lieberman on ilmoittanut, että hän ei missään olosuhteissa lähde myöskään tuohon keskustan vasemmistoblokkiin, eli hän kyllä pysyy oikeiston kannattajana, vaikka hän sitten jäisikin tavallaan oppositioon Knessetissä. Eli tilanne olisi Israelin hallituksen kannalta äärimmäisen epämiellyttävä. jos he joutuvat 60 paikan, eli 50% kannatuksella etenemään hallitusneuvotteluissa ja sitten luottamaan siihen, että Liebermannin Israel Beitenun puolue jollain tavalla sitten äänestelee aina heidän mukaansa, miten sattuu, se on aika ailahtelevainen kaveri tämä Lieberman, niin se ei luo sellaista turvallista hallituskoalition pohjaa, jonka päälle voisi jotakin rakentaa. Liebermanin puolueen itse asiassa ei pitänyt laisinkaan edetä näin nopeasti tuonne parlamenttiin. Ne käytännössä ajateltiin, että hän ei pääse sinne ollenkaan. Ja hän oli tavallaan asemassa, jossa hän olisi ollut automaattisesti oppositiossa, ja Zehut-puolue olisi noussut tuonne kuninkaan tekijän asemaan 7-8 kansanedustajallaan, joka olisi puolestaan nostanut äärettömän mielenkiintoisen asetelman, sillä tuo Zehut-puolue, sen johtaja oli aikana Likudin ryhmittymässä mukana, hän sai potkut 7 vuotta sitten, siitä syystä, että hän kannatti noiden ortodoksi juutalaisten vaatimaa ajatusta kolmannen temppelin rakentamista mahdollisimman pikaisella aikataululla temppelivuorelle. Nyt puhutaan siis jostakin sellaisesta asiasta, josta Daniel on profetoinut 2500 vuotta sitten, johon Paavali viittasi Tessalonikaskirjassa muun muassa, ja joka on selkeä lopun aikojen profetaaliseen kenttään liittyvä täyttymys, semmoinen kulminaatiopiste, joka puolesta aloittaa sitten viimeisen 7-vuotisen vaivanajan jakson. Ja hänen puolueensa, jos olisi noussut tuohon vaakieliasemaan, niin he olisivat vaatineet, että tämän seuraavan hallituskauden aikana temppeli tullaan rakentamaan, joka puolestaan olisi jo hankkeena sellaisenaan melkeinpä aloittanut kolmannen maailmansodan. Sillä niin tulehtuneet nämä asetelmat ovat tällä hetkellä temppelivuorolla, yleensä kaikessa, mikä liittyy temppelivuoreen, Israelin ortodoksien vaatimaan uhripalvelusten aloittaminen, jonka seurauksena sen jälkeen olisi tuon temppelin rakentaminen, niin nämä kaikki asetelmat ovat niin kuumia tällä hetkellä, että täällä Suomessa ei niistä jostain syystä pidetä esille, ei niitä haluta ilmeisesti ymmärtää. En ainakaan näe hengellisessä lehdistössä minkälaisia tällaisia voimakkaampia kannanottoja, joitakin pieniä rivi-ilmoituksia sieltä sun täältä. Mutta tuolla, missä ne asiat ovat ajankohtaisia ja missä ne alkavat vaikuttaa, ja se on, koko alue, se kiehuu ja kuohuu nimenomaan yhdeltä osin temppelivuoreen liittyvien asioiden suhteen. Ja se johtuu paljolta myös siitä, että ortodoksijuutalaisten lehdistö, media, ne pitävät äärettömän näyttävästi esillä sitä, että temppelin rakentaminen on aivan tuon oveden edessä. Ja se on asia, joka herättää aina voimakasta intohimoa, väkivaltaisuuksia islamistien puolelta. Tässä näissä, hetkinen, ystävät kalliit, miksi tämä liikkuu? Kai kyllä sen pakko tuosta lähteekin tehdä. Alt Fem. No niin. Täytyykö minun pyytää aina sinua siirtää? Okei. Okay. Meillä on tiimi. Tiimi toimii aivan loistavasti. Nämä herrat tuossa kamppailivat vallasta. Mennään yksi kuva eteenpäin. Siihen liittyi myös hyvin epämiellyttäviä piirteitä Saksan lehdistössä, jossa frankfurttilainen lehti siis rinnasti Netanyahun vaalivoiton teemaan ikuinen Netanyahu, joka oli suora yhteys natsiajan Der Sturmer-lehden tällaisen, ja myöskin siitä, että elokuvan ikuinen juutalainen, aivan kuin näillä asioilla on syy-yhteys keskenään. Lehti on toki sitten jälkeenpäin pahoitellut muistimenetystään ja tällaisia historiallisia väärinkäsityksiä, mutta se ei poista sitä tosiasiaa, että tänään Saksassa eletään hyvin voimakasta antisemitismin aikaa. Mennäänpäs tuosta eteenpäin, täytyy katsoa. Temppeli, josta Daniel mainitsi luvussa 9, jakeissa 24-27, kun puhui 70 vuosiviikosta. Mä käyn tämän nimenomaisen 70 terminologian läpi seuraavassa osiossa. Se on äärimmäisen mielenkiintoinen, mutta otan sieltä vain maininnan jakeesta 27, jossa mainitaan, että tulee aika, jolloin ruokauhri ja teurasuhri keskeytetään jonkun ajanjakson jonkun viikon puolivälissä. Ja rabbit itse ovat täysin sitä mieltä, että tuo tapahtuma liittyy aikaan, joka on vielä edessä päin. Eli tarkoittaa sitä, että täytyy olla paikka, jossa uhrataan, tietenkin uhrialttari. Ja sen voi pystyttää ainoastaan vanhatestamentillisessa tarkoituksessa uhraamista, Jumalalle varattua uhraamista varten vain temppelivuoren laelle. Ja sen jälkeen tietysti sinne sitten rakennetaan myöskin aikanaan temppeli, joka pyhittää tuon uhraamistoimenpiteen. Tämä on siis tämän päivän rabbien ilmoituksen ja näkemyksen mukaan aika, joka on edessä päin ja johon on kaikki valmius tällä hetkellä jo olemassa. Siis se kaikki, mitä Daniel profetoi noissa muutamissa jakeissaan, joka liittyy suureen kokonaisuuteen, niin 2500 vuotta sitten, niin se on lähtenyt toteutumaan 71 vuotta sitten, kun Israelin valtio syntyi uudelleen tuon hajannuksen jälkeen. Ja nyt eteni siinä profetaalisessa järjestyksessä kohti tapahtumia, joissa ortodoksi juutalaiset, jotka eivät siis tunnusta Jeesuksen messianisuutta, pyrkivät aloittamaan uudelleen Jumalan suhteensa korjaamisen. Siis he pyrkivät aloittamaan korjaamaan Jumalan suhdettaan aloittamalla uhritoimitukset. Jostain syystä itse hämmästelen tätä, että nämä rabbit, jotka muutoin tunnetaan hyvinkin pilkun tarkkoina profetioiden tutkijoina ja tuntijoina, hyppäävät esimerkiksi yli Jeremia 31, jakeet 31 ja 32, jossa mainitaan, että tulee aika, jolloin Jumala itse tekee uuden liiton Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa. Ja sitten mainitaan, että tähän mainitsee, että en tee sellaista liittoa, jonka tein heidän isiensä kanssa, kun tartuin heidän käteensä ja toin heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olen ottanut teidät omikseni. Tämän he hyppäävät yli. He eivät siis halua tunnustaa, että he ovat itse rikkoneet sen liiton, vanhatestamentillisen liiton, jonka Jumala heidän kanssaan tehnyt. Eivätkä halua nähdä asiaa siten, että Herra itse on tekevä tuo uuden liiton. Ja hän teki sen liiton 2000 vuotta sitten Golgatalla, ja se liitto on peruuttamaton. Ja se liitto on edelleen se juuri täsmälleen sama liitto, joka koskee myös juutalaista. Uusi liitto minun veressäni, sanoi Jeesus, kun asetti ehtoollisen asetussanat. Tämä ei mene perille Israelin oppineille. Heillä on hengellinen peite silmillään. He eivät tahdo ymmärtää tätä asiaa. He pyrkivät itse palauttamaan Jumalan suhteen omatekoisella uhritoimituksella, joka on kertasuoritteisella uhrilla kumottu 2000 vuotta sitten Golgatalla. Mutta he eivät sitä ymmärrä, ja siksi he pyrkivät palauttamaan tuota Jumalan suhdetta ennalleen. Kumpi meistä painoi, minä vai sinä? Heippa. Okei. Ja jotta tuo Jumalan suhde ennallistuisi, tarvitaan uhrialttari temppelivuorelle ja sen rinnalle temppeli. Puhutaan siis kolmannesta temppelistä. Tässä vaiheessa ei puhuta vielä, vaikka jotkut jo maalaavat kuvaa, ei puhuta vielä neljännestä, eli milleniaalisesta temppelistä, vaan tästä nimenomaista kolmannesta. Hesekiel kuvailee tätä tulevaa rauhanajan temppeliä myöskin Hesekielin kirja jakeessa 42-47, joka on täysin erilainen kuin se, mitä tällä hetkellä kaavaillaan ja suunnitellaan, ja itse asiassa jonka toimintaa jo harjoitellaankin. Nämä asiat eivät ole salaisia, paitsi Suomessa, täällä ennestä puhuta jostain syystä. Israelissa nämä asiat on joka päivä esillä eri tavoin lehdistössä, koska siellä on tavattoman voimakas kaipaus saada ennallistettua jumalaisuuden. Eli Jumalan siunaus palaisi jälleen Israelin kansan ylle. Mennään eteenpäin taas. Toinen tällainen skenaario, Kalliomoskeja, sen pohjoispuolelle voidaan sijoittaa tuo temppeli kajoamatta islamille pyhiin rakennuksiin. Tässä on tällainen mielenkiintoinen asetelma. Israel, tuo alue, siis koko temppelivuoren alue, samoin kuin koko vanha kaupunki, se on juutalaisen lainsäädännön alaista aluetta. Siellä vallitsee siis juutalainen laki, mutta sitä ei toteuteta. Siinä merkityksessä, että se sallisi uskonnon vapauden, sallisi kaikkien eri uskontoryhmien käydä vapaasti rukoilemassa temppelivuoren alueella, jos haluaisivat. Muslimit tulkitsevat sen asian niin, että tuo alue on yksistään heille pyhä alue, ja siellä ei millään vieraalla uskonnolla ole siinä mitään asiaa. No, he tulkitsevat omalla tavallaan, Raamattu tulkitsee sen asian toisella tavalla, ja aikanaan ne asetelmat tulevat myös toteutumaan, mitkä meillä on sanaan kirjoitettu, ei Koraanin. Temppeli voidaan rakentaa tuonne temppelivuoren alueelle ilman, että kajotaan sen koommin Aksamoskejaan kuin Kalliomoskejaankaan. No, Kalliomoskeja ei ole edes moskeja, se on pyhäkkö. Siellä ei palvella Allahia ainakaan samalla tavalla kuin Aksamoskejassa, jota myös sellaisena käytetään. Islamilainen ohjeistus on näissä asioissa huomattavan paljon suurpiirteisempi. Heille toisten uskontojen tällaiset pyhänä pitämät monumentit, kirkot, synagogat, kaikki ne ovat romutettavaa tavaraa, koska ne ovat palvelut vääräuskoisille, vääräuskoisten jumalia, niin he asian ajattelevat. Mennään eteenpäin. Menora, tämä oli silloin, kun mä tämän kuvan otin, varmaan tekstistäkin huomaatte tai paikan tunnistatte. Silloin tuo menora oli gardolla, eli siinä roomalaisajan kadulla, keskuskadulla, siis juutalaiskorttelissa. Sen jälkeen se siirrettiin sinne lähemmäksi temppeli-instituuttia, sinne alatasanteelle. Ja muistaakseni vuosi sitten se oli siirretty jo sieltä ylös Hurvan synagogan edessä olevalle aukiolle. Se on kuitenkin kullattu menora, joka on tällaisessa pleksilasiumpiossa, ja se tullaan aikanaan sitten siirtämään tuonne rakennettavaan temppeliin. Se, että näitä asioita pidetään näyttävästi esillä, niin se luonnollisesti aina nostattaa myös näitä arabia islamilaisessa maailmassa väkivaltaisuuksia, koska kaikki, mikä liittyy temppelivuoreen viitteellisestikin, se on heille kauhistus. Ja juutalaisille tietysti, niin kuin ymmärrämme, ja me kristityt raamatullisesti käsitämme, että tämäkin liittyy yhtenä osana tuleviin profetaalisiin kokonaisuuksiin. Mennään eteenpäin. Vuosi sitten, helmikuu, silloin kun Yhdysvaltain presidentti ilmoitti, että hän tulee siirtämään suurlähetystön toukokuussa, 14. päivä, siis tapahtui vuosi sitten, niin helmikuussa ortodoksijuutalaiset julkaisivat tällaisen temppelikolikon, siis temppelipalveluskoliko, joka tuossa ylhäällä näkyy skenaariona. Siinähän on Trumpin kuva ja sitten sen alla on Kyros, Balfourin julistus, Trump ja kaikki tällaisia asioita mainittu. Ja alla mainitaan sitten temppelikolikko. No tuo oli vain tällainen, sanotaan, ohjeellinen mitali. Sanhedrin ei sitä hyväksynyt, koska temppelikolikossa ei saa kuulemma olla vieraiden uskontojen edustajien kuvia, mutta he olivat kuitenkin tavattoman kiitollisia siitä, että Trump oli nyt siirtänyt nämä Jerusalemiin liittyvät asetelmat aivan uudelle tasolle, eli mahdollistanut sen, että Yhdysvallat tunnustaa Jerusalemin Israelin valtion pääkaupungiksi ja myöskin siitä suurlähetystön sinne. No, ei lähetystö siellä vielä ole. Siellä on toki lähettilään virkahuone ja tuo kyltti, että Yhdysvaltain lähetystö on tässä. Siis käytännön toimet lähetystössä on edelleen Tel Avivissa. Siellä on 850 ihmistä hommissa. Mutta aikanaan tuo rakennelma tullaan sitten siirtämään, tai kokonaisuus siirtämään myös Jerusalemiin, mutta ei, vielä se ei siellä toimi. Tuo Liiton arkku, sen kuva tuossa vasemmalla ylhäällä, se on myöskin Temppeli-instituutin kokoelmista, odottaa siirtoaan kolmanteen, siis tulevaan temppeliin. Mutta tuo alimmainen kuva, missä on kaksi pientä nappia, ne ovat nyt virallinen temppelikolikko, puolen sekelin arvoinen, ja ne on, niitä on myös myynnissä. Otin yhteyttä noihin herroihin tuolla ja kysyn, että tällainen asianharrastaja niin olisikin ehkä kiinnostunut hankkimaan tällaisen puolen sekelin temppelikolikon. Kyse onnistuu, se maksaa $21, kiitos. No, ajattelin sitten, että en taida vitsiä lähteä edes symbolisesti kannustamaan tuota temppelihanketta, koska se ei tavallaan kuulu kyllä kristityille. Se tavallaan tukisi heidän ajatuksiaan tuon temppelin rakentamisesta, mutta valmiina on tämäkin, ja jokainen yli 20-vuotias mies, kun käy temppelissä, hän joutuu ostamaan tuon temppelikolikon, tuomaan sen temppelirahastoon tavallaan uhrilahjana. Ja tämä on valmiina. Oikeastaan on hyvin vähän, mitä enää puuttuu tästä koko uhripalvelusten aloittamisesta. Ja varmaan te ymmärrätte, jotka olette Israelissa käynyt, ja ainakin teidän muidenkin sitten pitäisi ymmärtää, että nämä tällaiset asiat, jotka liittyvät uskontoon, ne ovat ne, jotka kuohuttavat mieliä ja ne ovat ne, jotka saavat aikaan kaikenlaiset väkivaltaisuudet ja mellakat. Ne saa aikaan ne pelkästään siltä motiivilta, että väärä uskoinen ryhmittymä tulee tänne häpäisemään islamin perinnepyhyyttä. Siksi Jeesuksesta ollaan tänään tekemässä palestinalaista, on oltu jo pitkän aikaa sen puoleen. Nyt ollaan jo siinä, silläkin osa-alueella tavattoman pitkällä. Yhdysvalloissa on kaksi senaattoria, molemmat toki muslimeja, jotka ovat täysin vakuuttuneita siitä, että Jeesus oli palestinalainen vapaustaistelija. Toinen on vielä mennyt pidemmälle siinä ja väittäen, että itse asiassa se oli palestiinalainen kansa, joka tarjosi holokaustista selvinneille juutalaisille turvasataman Palestiinassa. Ja siitä kiitollisina sitten nämä samat holokaustista selvinneet juutalaiset ajoivat 800 000 muslimia pakosalle hieman myöhemmin. Eli tämä historia on niin kuin tavallaan heille täysin hakusessaan. Taisin mainita tästä eilisissä uutisissa, jos joku sattui katsomaan. Ja mennään eteenpäin. Ei tämä ole maatalousnäyttelystä tämä kuva, vaan tämä liittyy 4. Mooseksen kirjan temppeliuhripalveluun aloittamisseremoniaan. Uhratkaa, teurastakaa virheetön ruskean punainen hieho ja sen tuhkalla sitten tavallaan pestään ja pyhitetään temppelipalveluksessa käytettävät esineet. Se koko välineistö. Tällainen hiehorotu on nyt jalostettu ja sitä on todella tehty pitkään ja hartaasti. Nyt sekin on valmiina. Mennään eteenpäin. 2016 Sanhedrin perusti Jerusalemin Kohanim instituutin, siis pappisseminaarin, jossa koulutetaan pappeja, miespuolisia sellaisia, palvelemaan tulevassa temppelissä. Seula, jonka heidän oli läpäistävä, oli tavattoman tiheä. Heidän täytyy ensinnäkin pystyä todistamaan aukottomasti, että he ovat suoraan Aaronin jälkeläisiä, levileisiä siis. Se on nykyisen tekniikan kanssa täysin mahdollista. Heitä on jo useita kymmeniä. Tarkkaa lukua en tällä hetkellä tiedä, mutta viime syksynä heitä oli jo yli 50, jotka ovat koulutettuja, jotka ovat myöskin harjoitelleet tätä temppelipalvelusta. Mennään eteenpäin. Ja tuonne Negeviin on pystytetty tällainen pienoismalli tai oikeastaan sellainen malli, jossa harjoitellaan uhripalvelua. Tuossa tuodaan näkyleipiä ja sen takana, jos te näette, siellä on yksi kantaa karitsaa ja siellä myös uhrataan. Mutta nyt ei ole kysymys samanlaisesta uhritoimituksesta, jolla pyrittäisiin lähentymään jo Jumalaa syntien anteeksi saamiseksi, vaan tämä on pelkästään harjoittelua. Se uhri, sellainen uhritoimitus, jolla he pyrkivät palauttamaan vanhatestamentilliset siunaukset, niin sitä voidaan tehdä yksin ja vain ainoastaan temppelin vuorelle pystytyssä uhrialttarissa. Ja siellä on vielä mahdollista. Kaikki muu onkin jo sitten mahdollista. Kuva eteenpäin. Tässä tämä, niin kuin huomaatte, tuolla on kulissit takana. Ja tässä tapahtuu aivan todellinen uhritoimitus. Siinä uhrieläimen kaula katkaistaan, veri valutetaan ja papit toimittavat sitten näitä omia seremonioitaan. Tämä on siis kaikki, tätä harjoitella on harjoiteltu jo useita vuosia. Mennään eteenpäin. Ja tuo myöskin poltetaan nuo uhrieläimten osat. Alttari, jossa tuo tulee tapahtumaan, se ei ole tuo, mikä tuossa näkyy, vaan paljon paljon suurempi. Se on elementtirakenteinen, painaa useita tonneja tietenkin, mutta se on täysin pienistä palasista, tällaisista lohkareista koottu, niin kuin legopalikoista koottu, tosin valtavan paljon suuremmassa mittakaavassa. Ja se kyetään kuuleman mukaan, nyt tämä on ortodoksi rabbien ilmoitus, me kykenemme tämän rakentamaan alttarin perustalleen 4 tunnissa. Se kyetään pystyttämään niin lyhyessä ajassa. Eli tuodaan sieltä Leijonaportin kautta kuorma-autoilla ja trukeilla tavaraa oikeaan paikkaan ja pystytetään alttari ja aloitetaan uhritoimitukset. No, se on siis teoriaa. Se pystytään tekemään näin, vielä se ei ole mahdollista. Mennään eteenpäin. Tämä on kuva oikeastaan, joka pitäisi puhutella meitä, ja sen tuleekin puhutella meitä tämän tällaisen uhritoimituksen jälkeen. Tämä kuva varmasti kaikki tunnistatte. Pilatus ja Jeesus katso ihmistä. Kumman teille annan, Barabbaan vai nasaretilaisen? Nämä uhritoimitukset, ne eivät koske meitä kristittyjä muuta kuin ammatillisessa mielenkiinnossa. Mä otin tämän kuvan juuri sen takia mukaan, ettei kellään nyt jää sellaista mielikuvaa, että minä jollain tavalla suosittelisin, ajattelisin ja tavallaan mieltyisin tuohon juutalaisten aloittamaan tai kuvitteellisesti tällä hetkellä aloittamaan uhripalvelukseen. Ei missään tapauksessa. Koko ihmiskunnan synnit sovitettiin 2000 vuotta sitten Golgatalla. Siihen ei ole mitään lisäämistä, eikä siitä oteta yhtään mitään pois. Ja se koskee myös juutalaista. Se, että he eivät vielä sitä itse ymmärrä, vaan tavoittelevat tuota vanhatestamentillista tapansa, se johtuu siitä, että heillä on tämä hengellinen peite silmillään, josta Jeesus myös heitä varoitti. Mennään seuraavan kuvaan. Tämä tapahtuma on se, millä tavoin jumalainen ihmiskunnan välinen synti sovitettiin. ja millä tavalla se vain on hallinnassa enää. Vain Kristuksen sovitustyön kautta, ei minkään uhritoimituksen kautta. Mutta koska juutalaiset eivät sitä ymmärrä, niin heidän täytyy käydä läpi tämäkin koettelemus vielä, jossa he pyrkivät tämän temppelipalvelustoiminnan avulla palauttamaan jumalasuhteensa ennalleen. Yksi kuva eteenpäin taas. Risti ja tyhjä hauta pääsiäisaamuna, ne ovat ne asiat, jotka ovat meille kristityille meidän kristin uskomme kulmakivi ja perustus. On aina hyvä muistaa, että vaikka mä itse otinkin tämän tässä järjestyksessä, mä haluan nimenomaan teidän kaikkien ymmärtävän, ja varmasti te käsitättekin, että minä en ole juutalaisen Toora-uskonnon kannattaja, enkä hyväksy sitä, että he pyrkivät tällä tavoin palauttamaan suhdetta ennalleen, koska se ei palaudu sillä tavalla ennalleen. Vain Kristuksen sovitustyön kautta myös juutalainen voi pelastua. Mennään eteenpäin. Se ei poista sitä tosiasiaa, että tällä hetkellä islamilainen maailma kiehuu ja kuohuu. Nyt mä joudun pikkusen ylittämään aikatauluani, mutta toivottavasti teillä ei ole kellään mitään kiirutta kotia. Tässä on väliaikakin välillä. Mun täytyy vain kertoa teille, miksi tämä asetelma on niin äärimmäisen tulehtunut ja kiehtova tällä hetkellä. Islamilainen maailma ei suinkaan odota Kristuksen paluuta. Heidän toiveissaan ja unelmissaan elää Mahdin paluu, tai oikeastaan hän ei ole koskaan vielä tullutkaan, mutta Mahdin ilmaantuminen. Eli islam on luonut itselleen tällaisen eskatologisen hahmon al-Mahdin, joka tarkoittaa oikeaan johdettu, ja joka tulee olemaan tulevan maailman ajan tällainen vapauttaja. Se tulee vapauttamaan kaikki nämä ei-islamilaiset valtiot heidän väärän uskontonsa orjuudesta. Ja saa heidät ymmärtämään, että on vain yksi oikea uskonto ja se on islam. Ja, mutta jos he haluavat sitten säilyttää tätä vanhaa omaa harhaoppiaan, he joutuvat maksamaan siitä veroaan. No, tällainen ajatusmalli toimii Muhammedin aikaan, mutta he kuvittelevat, että se tulee vielä toteutumaan. Ja koska tämän Mahdin päämaja tulee aikanaan alkamaan Jerusalemista, se tarkoittaa sitä, että hän ei voi tulla Jerusalemiin ennen kuin Jerusalem on islamilaisen valtion hallinnassa ja koko alueella on valtio nimeltä Filasteen eli Palestiina. Siksi on aivan turha ajatella, että muslimit tekevät jonkunnäköistä rauhaa Israelin kanssa tai kristinuskon kanssa. Sillä heidän oma eskatologinen oppirakennelmansa on sidottu täysin toisenlaisiin asetelmiin. Tämä Mahdi saapuu valkoisella hevosella ratsastaen. Se on aika erikoista. Mutta Yhdysvaltain edellinen presidentti täytti eräitä islamin uskontoon ja tällaiseen eskatologiseen ajattelumalliin liittyviä kriteerejä. Eräs sellainen mainittiin, että lopun aikoina tulee olemaan maailman mahtavimman armeijan komentajana tulee olemaan pitkä musta mies. Ja hän tulee toimimaan Mahdin edelle kävijänä. No nyt islamilaisessa maailmassa ajatellaan, nämä on kaikki sieltä otettuja kuvia, että Barack Hussein Obama, niin kuin tuossa oikeassa alakulmassa lukee, Barack Hussein Obama, islamin Mahdi ja tulevan maailman järjestyksen johtaja. He lastavat edelleen Obaman harteille tällaisia ajatuksia. Ja toinen oikea, vasemmalla puolella oleva kuva, oikealla, se aina kun on väärinpäin, niin tuo asioitakin väärinpäin. Ja siinä on Obama kuvattuna, ei Jumalaa, mutta Allah, tai vaan Allah. Ja sitten suurennettuna hänen vihkisormuksensa, joka on islamilaisin tunnuksin varustettu, siinä lukee, että ei ole muuta Jumalaa kuin Allah ja Muhammed on hänen profeettansa. Nämä ovat siis henkilökohtainen, tämän Obaman henkilökohtaisia uskon tunnustuksia. Mennään eteenpäin. Tämä Mahdi tulee aikanaan tämän islamin eskatologinen ajatusmalli. Islam ei ole lähetysuskonto, se on valloitususkonto. Heidän tavoitteensa on siis tuo Mahdin avulla valloittaa koko maailma. Heillä ei ole mitään tällaisia vaatimattomia ajatuksia. Maailmanvalloittaja ei ole ollut ennenkin, yksin toisessa jälkeen on sitten luhistunut. Heillä on edelleen se ajatus, että tuo vihreällä oleva alue, joka on tuossa keskustassa siinä, Pohjois-Afrikka, Keski-Afrikka, tietenkin Arabian niemimaa, Turkki ja osa Keski-Aasia ja Indonesia, ne ovat jo tällä hetkellä täysin islamin hallussa. Ja 100 vuoden kuluttua tuo kuva tuolla alhaalla on kuvaus siitä, miten tämä kaikki on jo sitten toteutunut viimeistään tuolloin. Maailman islamilainen missio on verrasana tällainen lähetys eli toimintamalli. On tässä niin kuin heidän ajatuksena. Ja tähän tarkoitukseen he tarvitsevat Jerusalemin, tähän tarkoitukseen he tarvitsevat koko tuon niin sanotun, mitä itse kuvaavat, Palestiinaksi, sillä Mahdi ei voi tulla, jolle alueella ole vain islamilaisia valtioita, eli hän tulee ensin Mekkaan, sieltä hän matkustaa Medinaan, joka on siis Muhammedin kuolinpaikka, jossa hänen hautansa. Ja sieltä hän matkustaa sitten Al-Quds-nimiseen paikkaan, eli Jerusalemiin, perustaa sinne päämajansa ja lähtee sieltä valloittamaan maailmaa. Ja tämä kaikki edellyttää myös sitä, että silloin tuo alue on puhtaasti islamilaista aluetta, niin kuin he tässä kartassa jo näyttävät ymmärtävänkin. Tosin siellä on tällä hetkellä on pieni häirikkövaltio nimeltä Israel, joka ei sitten suostukaan olemaan islamilainen valtio.